Sare sozialak behin aipatzen hasita, nola ez, normalan hemen gure ohiko koloratzaile dugun Patxi Gaztelumendi dakau telefonoz, bestalde egunon Patxi.
Egunon bai.
Bueno Patxi, gaur ez zaude ondarrun, ez da? Baina alare gertutik segitzen aguzia.
Osea, parte gona izan eta orain lan kontuengatik eta berriro itzuli naiz eta egia esan, ba, goizeko seietatik ari gara hemen jarraitzen zer gertatzen den. Eta horrelakoetan konturatzen garen ere eskura dauzkagun tresna guzti horiek zeinen garrantzitsuak bilakatzen diren, ba informazioa jarraitzeko, informazioa edatzeko eta gure kasuan ba gertutik eta iaia denbora realean jarraitzen ari gara guztiok zorionez ba Ondarroan eta Euskal Herrian gaur gertatzen ari dena eta behar bada horren inguruko gogoeta inbarko genuk, ezta?
Hori da, horren inguruko gogoeta egin nuen zurekin Patxela ere. Horrekin hasi horretikan, Jon Telleria kazetariak ontsi hortan bota duen tuit bat aipatu nuen izun, eta dio gazteleraz dio, los ertzainas diskuten entre ellos sobre la manera de embestir al muro, no lo tienen en claro. Ertzaintzak ez duela batera argi, nola hasi ba, Ondarroako herri harresia desmontatzen. Izan ere, zaila da kontua ez, polizien entzat.
Bai, hemen ikusten dira aldez aurrez aurre bi eredu, ezta? Ondo antolatutakoa, etorkizunari begira dagoen eredu bat, elkartasunean, erresistentzia baketsuan antolatu dena eta beste eredu bat, ez? Madrilen menpe dagoena, komunikazio argirik ez duena, bozera mailak gauza bat esan, gertatu ez, Urkullu isilik, eta bueno, bi eredu horiek talka egin dute zubi baten inguruan, eta hemen ikusten da, zein den zubi gintza, eta zein den zubi austearen arteko logika hori, ez da? Eta hori komunikatiboki ere ikusten ari gara egun hauetan, eta komunikatiboki ere ikusten ari gara sormena, irudimena, gogoa, ilusioa, hizkuntza anistasuna, mezu berriak, mezu eraldatzaileak, mezu baketsuak, mezu iraunkorra, mezu etengabea, eta beti ere etorkizunera begira, ba, hankak lurrean jarrita, hankak kasu honetan herri harresian jarrita, zubi gainean, ezta? Eta hori bizi dugu, bizi izan genuen Donostian, Donostia izan zelako historia honen lehen kapitulua, bigarrena da hau, eta gainera ez dira amaiten kapitulu hauek, eta aurrea jarraitzen dute, ezta? Talde horretatik, ba, eskura daukagun informazio guzti hori nola edatzen ari den, nola jendea parten hartzen ari den, ba, guzti hori, ba, aspaldian aldarrikatzen dugun paradigma komunikatibo eta gizarte mugimenduen eta herri mugimenduen paradigma horretan dago, ezta? Eta ikustekoa da, polita da, eta jendea pozik bizi du, ba, momentua ere, talde horretatik, ba, aurre eginez errepresioari eta aurre eginez legea arrotzei, ba, jendea beste modu batez, irri eginez eta elkartasunean ari da erantzuten, ba, eskura dituen tresna guztiekin.
Argi dago, desobentziari dagokenez, honi guztiak mugarri bat suposatu duela, Donostiako askeguneak mugarri bat suposatu duzuela, Ondarrukoa horren segida bat dela, eta komunikatiboki ere mugarri bat baino gehiago jartzen ari dela. Bueno, guer hemen Infozazpin kalegorrian saioan jendearen iritziak jaso eta jaso agarri gara, Patxi utziko jazu momentu baten, orain txertan telefonoz ditu digun entzule baten mezua botatzen, Zarautzetik deitu digu entzulonek, eta zioen, bueno, ba, eutxi goiari, gora urtza, haupa Ondarru, hori xie, horrein txertan, telefonoz, bueno, balarazi diguten mezua, entzulei berriro errepikatu, Zarautzeko entzulak bezala, deitzeko aukera duzuela, zuzenean sartzeko ere, animatzen bazarete, 9      93 93 94 edo estela WhatsApp bat, 666 33 2 08. Patxi, komunikazioa aipatzen genuen, mugarri bat ere suposatu duela honek guztia komunikatiboki, eta gaur bertan adibidez, oraintxe zuk zeuk tuitatu duzu, eta guri ere beste entzule batek helarazi digu, trending topic, ez, urtza resist, hashtaga?
Resist urtza,
hori da.
Hori, gaur bertan abian jarri dena, goizeko zeiretan bai. Jarri da abian, jarri dute abian Ondarrutik mezua salduta, bai dagoeneko ba, begira ze ordu den, eta dagoeneko edatua dago gure inguruan ba, indartu, ez da. Kontua da, honi ere heldu diogula eta komunikazioaren garai hauetan ba, oso modu eraginkorrean ari dela jendea ba, tresna hauek erabiltzen, eta ez bakarrik edabideak edo erakunde politikoak edo militanteke kualifikatu, baizik eta berdin ikusten duzu parlamentari bat Twitterretik tuiteatzen, berdin ikusten dituzu herri harresiko edozein kide, komunikazio gunean ari ziren voluntarioak, irratean ari zaretenak, eta azken finean hori ere ba, harresi bada, ez, informazioaren harresi gogor bat, informazioaren arresi potente bat, ez ba, azken finean edatu nahi duena eta arrakalatu nahi dituenak blokeo mediatikoaren muga horiek, ezta. Ikusten dugu poliziak ze arreta jartzen dion honi, nola ez duen nahi edozein irudi geratu dadin, nola sokoratzen ari den une honetan ere Ondarroan bertan ba tematuta dago kazetariekin, herri arresiaren bihotzean daude zenbait kazetari solidario, beraien lana profesionalki egiten, hor ditugu Maite, hor daukagu Lander, inguruan dauzkagu Asier, Lea Artibaiko hitzako kideak, ondoan dago Jon Telleria ere bai, eta ikusten dugu ba, lan horrek ere ze maitza ematen duen, eta nola denbora errealean ari gara guztiok batera informatzen, izan irratitik, uinetatik, FM-etik, zaretik, izan naiz.infotik, argiatik, eta jende guzti hori ari da lanean, baina mezua biderkatzeko modu esponentzial batean, ba, milaka eta milaka antena txiki eta repetidore badauzkagu, ezta? Talde horretatik, ba, komunikazioaren bataila horretan ere, ba, herri arresiak, askeguneak, ba, lezio berriak eman dizkigu guzti hori, baina urteetan metatutako esperientzia guzti horiek ere, ba, egun hauetan abian jartzen dira eta funtzionatu egiten dute gainera.
Patxi, akaso komunikatiboki, komunikazio guzti honek, blokeo komunikatiboa gaindituko du, ez du atxiloketa ekiditea lortuko, esan eta herri komunikazioak ez du atxiloketa ekiditea lortuko, baina nolabait, bai baldintzatzen duela, ez? Boteraren jarduna, poliziaren jarduna, edo kaso honetan, atxiloketa ba isilpean burutu nahi duten horien jarduna, lortzen ari da baldintzatzea komunikazio herritar lan horri esker.
Nik uste hori paraleloan duela, ez? Ekintza bera ikusgarria da, metodologia berriak ari da lantzen, kolore aldetik, ikusgarritasun aldetik, eta horrek komunikazioa eta ekintza elkarrekin doaz, dudarik gabe, ez da bakarrik ondo komunikatzea, zer komunikatzen den, zer esaten den, eta zer egiten den ere lotuta dago, ez. Talde horretatik, ba, Euskal Herrian aspaldi honetan gauza berriak eta berritzaileak egitea lantzen ari da, eta horrek ero bere emaitzak ditu, ez, eta emaitzak, ba, gaur egun, ba, pantaila aurrean ikusten ditugu, ez, neurri guztietako pantailetan, eta poterea bere aldetik baditu bere tresnak, eta bere tresna horiek ere, ba, arrakalatu eta nolabait, ba, hor ere lortzen ari da apurka-apurka, ba, uniformidadearen aurrean, ba, mezu anistasuna zabaltzea, ez? Eta anistasunaren kolorea da gaur egun Ondarroko zubiarresia, eta dira komunikabide herritar hauek, eta herritarrek sustengatzen dituzten komunikabide eta komunikazio bideak.
Babatxi Gaztelumendi, mila esker honetan, gurean egotatik, sare sozialetan, bueno, ba, herri arresiak, askeguneak eta honek guztiak duen eragina, bueno, ba, eraginaren inguruan hausnarketa hau egitatik, agurtuko zaitugu, baina ziur nago, hain zuzen, sare sozial horietan harremanetan segituko dugula. Mila esker, Patxi.
Zuei eta, bueno, horre bada, Infozazpi irratia bezalako edabideak izatea, eta olakoetan ere demostratzen dugu, baina berdin demostratu zen igandean herri urratzen, edo egunerokoan egiten diren zaio, albistegi eta informazio tarte guzti horietan.
Bueno, ba, gure, zure eta herritarren lanari esker, hau guztia da posible. Mi esker, Patxi,
azer bat,
dosegi.